Ja vieraana ohjelmassa on kasvatustieteen tohtori Leevi Launonen, joka on myöskin Ristivoittolehden päätoimittaja. Keskustelemme hänen kanssaan herätysliikkeestä tai herätyskristillisyydestä ja sen suhteesta ympäristöön ja myöskin liikkeiden sisäisistä asioista. Toimittajana on Timo Tikka. Leevi, Suomessahan on useita erilaisia herätysliikkeitä. Miten sinä määrittelisit, mikä on herätysliike?
Kyllä Suomi tunnetaankin itse asiassa tällaisten vahvojen herätysliikkeiden maana. Ja ehkä näiden herätysliikkeiden syntyhistoriassa näkee tällaisia yhteisiä piirteitä. Hyvin usein siellä on kysymys ensinnäkin tämmöistä yksilön kohdalla tapahtuneista hengellisestä murroksesta, jota herätykseksi kutsutaan. Ja siihen liittyy usein joitain voimakkaita julistajia, tällaisia vaikuttajahahmoja, jotka julistustyöllään tätä herätyksen tilaa ovat saaneet aikaan. Ja sitten muodostuu tästä heräämisen kokemuksesta niin kuin tällainen yhteisöllinen ja yhteinen kokemus monien ihmisten kesken. Ja alkaa syntyä tällaista jonkinlaista yhteisyyttä ja organisoitumista sen sanoman ja hengellisen vaikutuksen ympärille, joka on ollut. Ja näin sitten vuosien saatossa pikkuhiljaa syntyy tällainen herätysliike, niin kuin sitä sanomme, joka saattaa sitten olla ehkä jollain tavalla protestiliikekin joitakin asioita vastaan tai joidenkin asioiden puolesta niitä korostain, mutta joka aletaan tunnistaa tällaisena itsenäisesti vaikuttavana, tiettyjä teologisia painotuksiakin korostavana yhteisönä. Näin ovat syntyneet herännäisyys, lestadiolaisuus, rukoilevaisuus, evankelisuus, niin sanottu viideslainen herätysliike, Suomen monet vapaat suunnat, vapaakristillisen yhteisön suunnat ja vaikkapa Nokia-missio, joka on tällainen uusimpia herätysliikkeitä edustava liike. Kyllä niissä on tällaisia samanlaisia piirteitä.
Näillä mainitsemillasi herätysliikkeellä Nokia-missiota lukuun ottamatta on useiden vuosikymmenien historia, joillakin jopa toistasataa vuotta pitkä historia. Kun katsotaan tällaista herätysliikettä, niin voidaanko sen elinkaaresta mielestäsi nähdä erilaisia vaiheita?
Varmasti voidaan, ja kirkkososiologit voisivat hyvinkin terävää analyysiä tehdä näistä vaiheista. Usein kai käy niin, että ensin alkuun tämä toiminta on hyvin spontaani ja se on tätä herätyksessä ja Jumalan spontaanissa vaikutuksessa olemista ja elämistä ja sen kokemista, mutta että niin kun aikaa kuluu, siihen lähtee sitten muodostumaan tämmöistä organisoitumista. Perustetaan lehtiä, perustetaan ehkä joku kustannusyhtiö, perustetaan seurakuntia, luodaan muotoja, rakenteita sille toiminnalle ja siellä alkaa tulla johtajia ja johtoelimiä, tällaista organisoitumista ja sitten lähdetään niin kuin rakentamaan uutta historiaa sen kanssa ja sitten tietysti niin kuin kaikillekin aatteellisille liikkeille on tyypillistä tällainen elävyys tai tällaisessa vähän alamäessä tai jopa kuoleman tilassa olemisen vaiheet. Kyllä nämä samat vaiheet koskevat myöskin näitä hengellisiä herätysliikkeitä ja pitkällä aikavälillä näitä voidaan nähdä.
Kun ajatellaan nyt esimerkkinä tätä helluntailiikettä tai helluntaiherätystä, niin onko sen historian sisältä nähtävä tämmöisiä selkeitä erilaisia vaiheita?
Kyllä siinä on nähtävissä selvästi omia vaiheitansa. Lähdetään nyt liikkeelle siitä liikkeen alkuhistoriasta, jossa tosiaan tämä norjalainen Barrat täällä vieraili ja hänellä ei ole mitään ajatusta itsellään perustaa mitään herätysliikettä. Hän ajatteli, että Jumala on antanut tällaisen Pyhän Hengen siunauksen ja nyt se Pyhän Hengen rooli ja merkitys ymmärretään näissä perinteisissä kirkkokunnissa uudella tavalla ja se tuo elävyyttä sinne ja ollaan tällaisessa allianssipohjaisessa hengellisessä yhteydessä eri kristillisten piirien ja kirkkojen kanssa. Luodaan kristittyjen yhteyttä. Tämä oli Barrettin ajatus. Mutta varsin pian sitten 20-luvulla viimeistään se kääntyi, tämä Barrettin tuoma helluntai tuli tällaiseksi itsenäiseksi liikkeen organisoitumiseksi, ja sitten siinä oltiin tilanteessa, jossa helluntailiikkeen sisällä, kun oli perustettu jo seurakuntia, niin alettiin keskustella siitä, että tarvitsemmeko tällaista itsenäistä rekisteröityä paikallisseurakuntaa, tällaista, joka tunnistetaan organisoituneena paikallisseurakunnalla, jolla on jäsenensä ja niin edelleen, vai riittääkö tällainen ikään kuin vapaamuotoinen uskonveljen ja sisarien kokoontuminen ilman mitään jäsenluetteloita. Näistä organisoitumisen muodoista keskusteltiin, ja monenlaista tällaista niin kuin opillistakin hakemista siinä oli. No, toiseen maailmansotaan mennessä sitten kehitys kulki niin, että helluntailiikkeessä muodostui itsenäisiä paikallisseurakuntia, joilla oli aika selvä yhdenmukainen tunnistettava oppi, ja se muodostui tällaiseksi liikkeeksi, mikä nykyisin tunnetaan. Muodostui myöskin oma kustannusyhtiö, oma lähetysjärjestö perustettiin, siinä alkoi syntyä tällaisia toimijoita liikkeen sisälle, jotka sitten rakensivat tätä liikkeen yhteyttä. Nyt sitten erilaisia vaiheita tietysti on ollut, ja nyt ehkä uusin vaihe helluntailiikkeessä on Suomen helluntaikirkon perustaminen, joka tapahtui vuonna 2002 ja 2003 niihin aikoihin. Helluntaikirkko sitten noin 10 vuotta sitten syntyi, ja muodostettiin tällainen oma uskonnollinen yhdyskunta. Tämä on nyt helluntailiikkeen historiassa tällainen uusin kehitysvaihe.
Mitenkä näinkin vanhassa liikkeessä kuin helluntaiherätys, joka nyt noin 100 vuoden ikäinen Suomessa, mitenkä siellä on suhtauduttu tähän helluntaikirkoksi organisoitumiseen? Onko se jo ihan niin kypsynyt, että asia on mennyt kivuttomasti?
Ei voi sanoa, että se on mennyt kivuttomasti. Päinvastoin yleisestikin tiedetään, että helluntaikirkon perustaminen ja tämä uskonnolliseksi yhdyskunnaksi organisoituminen oli jo valmisteluvaiheessa sellainen yli 10 vuoden prosessi, ja tiukkojakin keskusteluja käytiin. Edelleen tämä kysymys jonkun verran mielipiteitä jakaa helluntailiikkeen sisällä. Toiset näkevät niin, että on tärkeää, että on selkeät rakenteet, jotka ikään kuin turvaavat sen liikkeen hengellisen elämän ja toiminnan ja ovat selkeitä. Sitten ne, jotka tätä kehitystä vastustavat, niin näkevät tällaisen laitostumisen vaaran ja hengen elävyyden ja vapauden hävittämisen vaaran. Tämä on se keskeinen jännite tässä keskustelussa, mitä käydään.
Kun tällainen herätysliike syntyy ja sitten alkaa elää, niin voidaan sanoa, että se elää vähän niin kuin omaa elämäänsä, mutta se kuitenkin elää tietyssä ympäristössä. Yksi vaikuttava tekijä Suomen kristillisessä kentässä on tietysti evankelis-luterilainen kirkko. Osa herätysliikkeistä on syntynyt sen sisällä ja elää sen sisällä, ja sitten on näitä evankelis-luterilaisen kirkon ulkopuolisia herätysliikkeitä, joihin tämä helluntaiherätyskin lukeutuu. Kun tarkastelet pitkällä aikavälillä helluntaiherätyksen suhdetta evankelis-luterilaiseen kirkkoon, onko siinä tapahtunut kehitystä johonkin suuntaan?
Siinä on minusta tapahtunut hyvinkin paljon muutosta, ja siinä on tunnistettavissa erilaisia vaiheita. Kaiken kaikkiaan on sanottava se, että evankelis-luterilainen kirkko on vaikuttanut tavattoman paljon ja monin tavoin Suomen helluntailiikkeeseen, sen toimintatapoihin ja muuhun. Jos me katsomme eri puolilla maailmaa olevia helluntaiyhteisöjä, niin ne ovat selvästi monet hyvinkin erilaisia kuin meidän suomalainen helluntailiikkeemme. Ja täällä luterilaisen kirkon vaikutus näkyy hyvin selvänä myöskin helluntailiikkeen sisällä noin yleisesti. Mutta että niin kuin tätä kirkon ja helluntailiikkeen suhdetta ajatellen, niin itse näkisin niin, että alkuvuosikymmeninä siinä oli vähän tällainen ihmettelyn vaihe, jossa kirkon teologit ja piispat ja papit ihmettelivät, että mikähän tämä uusi kummallinen liike on, jossa on tämmöisiä kielellä puhujia ja pyhän hengen korostajia ja aikuisten opetuskasteella kastajia, mikä tämä liike on, ja siinä otettiin kriittisesti kantaa. Ja vastaavasti sitten tämä nuori itsenäinen liike, sekin halusi olla itsenäinen ja olla tiukka näissä omissa näkemyksissään. Ja voisi sanoa, että vielä 50- ja 60-luvullakin sotien jälkeen käytiin aika tiukkaa tällaista teologista ja opillista vääntöä kirkon ja helluntailiikkeen välillä. Ja niin kuin äsken todettiin tässä ohjelmassa aikaisemmin, niin helluntailiike oli tällainen protestiliike. Sitten ajattelen, että jostakin 70-luvulta lähtien alkaa ihan uusi kehitys, joka käsittääkseni vieläkin jatkuu ja on vahvistunut, jossa kypsellä tavalla nähdään tämä Suomen helluntaikirkon ja helluntailiikkeen rinnakkaiselo luterilaisen kirkon kanssa. Molemmat tunnustavat toistensa olemassaolon. 80-luvun lopulla pidetyt yhteiset oppikeskustelut, joita käytiin parin vuoden ajan säännöllisesti, ne paljon antoivat uutta ymmärrystä ja näkemystä toinen toisiimme kirkon ja helluntailiikkeen välillä. Ja tämmöinen niin kuin ekumeninen kehitys on mielestäni ollut hyvinkin tervettä siinä mielessä, että omasta identiteetistä käsin ja omasta tunnustuksesta käsin on voitu niin kuin veljellisesti tutustua toisiinsa ja tehdä myöskin yhteistyötä.
Leivi Launonen, sinä seuraat työsikin puolesta kristillistä kenttää hyvin laajalti. Miten arvioisit yleisellä tasolla suomalaisten herätysliikkeiden sekä kirkon sisäisten että sen kirkon ulkopuolella olevan niin sanottujen vapaiden herätysliikkeiden asemaa tämän päivän Suomessa?
Ihan sellainen yleiskuva, mikä itselleni on muodostunut, on se, että vaikka toki näiden herätysliikkeiden keskenkin on eroja, niin kuitenkin näkisin, että tällainen niin sanottu herätyskristillisyys, tähän luen sekä kirkon piirissä olevat herätysliikkeet että vapaiden suuntien nämä uudemmat herätysliikkeet, ne jollain tavalla muodostavat sellaisen yhden suuren yhteisön. Ja sitten on tietynlainen toisen tyyppinen niin kuin vahva, nimitetään se vaikka kirkollisuudeksi, jossa ei niin paljon korosteta tätä yksilön omaan heräämisen tai hengellisen kokemuksellisuuden merkitystä, vaan painotetaan tällaisia kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä ja näköaloja ja vastuita, ja ehkä suhteessa myöskin lainsäädännön kehitykseen ja tällaisiin eettisiin kysymyksiin kuljetaan niin kuin eri teitä. Tämä tällainen suuri jonkunlainen rintamalinjojen jako meillä Suomessa on näinä aikoina muodostumassa.
Tästä voidaan esittää myöskin kysymys suhde yhteiskuntaan. Mitenkä helluntaiherätyksen sisällä, onko suhde yhteiskuntaan ollut aina ongelmaton ja samanlainen kuin tänä päivänä?
Ei se ole ollut ongelmaton, eikä se ole ollut myöskään samanlainen kuin se on tänä päivänä. Voisi sanoa, että monien vuosikymmenien ajan helluntailiikkeellä itse asiassa ei ollut oikein sellaista jäsentynyttä harkittua suhdetta yhteiskuntaan. Ne yhteiskuntasuhteet koskivat jotakin kokouksenpitolupia tai jotakin suhdetta aseelliseen maanpuolustukseen, politiikkaan ja äänestämiseen, osallistumiseen, joitakin tällaisia irrallisia yksittäisiä kysymyksiä, mutta helluntailiikkeen suhde yhteiskuntaan oli tavattoman jäsentymätön ja epäselvä vuosikymmenien ajan. Tässäkin näen, että vasta 70-luvulta ehkä alkaa sellainen kehitys, jossa alkaa hahmottua tämmöinen helluntailiikkeen jäsentynyt ja tietoinen suhde, ja nyt ihan viime vuosina se on hyvinkin selvästi vahvistunut, että me olemme hakeneet yhteistyötä kuntatasolla. Seurakunnat ja herätysliikkeen yhdistykset ovat hakeneet yhteiskunnallisia kumppaneita omaan toimintaansa, ja valtiollisella tasollakin vaikutetaan. Haetaan tällaista tietoista suhdetta yhteiskuntaan omasta arvoperustasta käsin, mutta että näkisin, että tässä on hyvinkin suuri muutos 100 vuoden aikana tapahtunut tässä yhteiskuntasuhteessa ja ajattelussa.
Suomesta on sanottu ihan aiheellisestikin, että Suomi on maailman evankelis-luterilaisin maa. Evankelis-luterilainen kirkko on ollut hyvin merkittävässä ja vaikuttavassa asemassa. Täällä se on sekä näkynyt siten, että kaikkialla on kylissä omat kirkot ja se on myöskin kuulunut ja toimintansa kautta vaikuttanut kansalaisten elämään myönteisesti. Leevi Launonen, mitenkä sinä näet, jos pyrit katsomaan objektiivisesti, mitenkä evankelis-luterilaisen kirkon asema on muuttunut vuosikymmenien aikana?
Kyllähän Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut niin pitkän ajan niin vahva vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa, sen arvomaailmassa ja sen tämmöisissä aatteellisissa henkisissä rakenteissa, että tuskin me edes suomalaisina ihmisinä kunnolla ymmärrämme sitä vaikutuksen syvyyttä ja laajuutta, koska pidämme niin monia asioita itsestään selvänä, jotka itse asiassa ovat tulleet elämäntapaamme ja ajatteluumme luterilaisen kirkon kautta. Tämä on tunnustettava ja nähtävä, ja nähtävä niin kuin hyvässä mielessä. Mä ajattelen itse, vaikka olen nyt helluntalainen ja edustan helluntalaisuutta, niin ajattelen, että kyllä luterilainen kirkko on tuonut tähän maahan tavattoman paljon hyviä asioita, jotka kaikkia meitä kansalaisina ovat kantaneet elämän muodossamme. Ajattelen kuitenkin, että tämä yleinen kansainvälistyminen ja yleinen yhteiskunnallinen muutos, jonka murroksessa elämme tällä hetkellä, niin se on kova haaste myöskin luterilaiselle kirkolle ja kirkon ja yhteiskunnan suhteille, samoin kirkon ja herätysliikkeiden suhteille. Kyllä siinä eletään nyt niin kuin vahvaa murrosaikaa ja keskustellaan suhteesta kristilliseen etiikkaan, lainsäädäntökysymyksiin, tällaisiin asioihin, joissa joudutaan suurten sellaisten linjausten ja peruskysymysten äärelle. Kirkon vaikutus on ollut suuri. Tällä hetkellä näitä palikoita asetellaan uudelleen ja kantoja otetaan uudelleen ja aika näyttää, mikä tulevaisuus tässä suhteessa on.
Onko edustamasi helluntailiikkeen ja evankelis-luterilaisen kirkon välillä tällä hetkellä menossa isompia prosesseja, joissa tätä suhdetta pyrittäisiin lujittamaan tai rakentamaan?
Ehkä kaikkein tärkein asia tässä suhteessa on evankelis-luterilaisen kirkon ja helluntailiikkeen yhteinen neuvottelukunta. Tämä neuvottelukunta käytäntöhän saatiin itse asiassa piispa Yrjö Sarjolan ja seurakuntaneuvos Walter Luodon yhteisten ponnistusten aikaansaamana syntyvään, ja nyt joka vuosi säännöllisesti luterilaisen kirkon ja helluntailiikkeen johto tapaa toisiaan tässä neuvottelukunnan agendan äärellä, ja siinä tätä vuoropuhelua voidaan käydä noin kirkkopoliittisessa mielessä, joka on hyvä asia. Toinen asia sitten tietysti on se, että paikallisseurakunnat ja yksittäiset paikkakunnat muodostavat aina oman lukunsa, mikä suhde siellä on kirkkoherroilla ja helluntaipastoreilla keskenään ja tehdäänkö siellä lämmintä velellistä yhteistyötä vai ollaanko tukkanuottasilla. Se riippuu niin paljon aina henkilöistäkin, että sillä tavalla varmasti on paikkakuntakohtaisia eroja, mutta kokonaisuutena näin helluntailiikkeen ja kirkon evankelis-luterilaisen kirkon välisen suhteen olevan aika tasapainoinen ja rakentava tällä hetkellä.